Kuuntelet Päivä tunnissa -lähetystä, jossa käydään läpi keskiviikon puheenaiheita. Studiossa Ville Soikkeli. Kokkien hyväksikäyttöä nepalilaisravintoloissa, 10 uutta koronavirustapausta Suomessa, Kreikan pakolaislapset, Putin mahdollisesti 5. kaudelle, alaikäisten opioidihoito ja kevään ylioppilaskirjoitukset, tässä aiheita. Nepalilaisissa ravintoloissa kokkeja hyväksi käytetään. Tämä tuli julki Helsingin Sanomien vuosi sitten tekemässä jutussa. Vaikka kokkien kohtelu tuli julki ja aikaa on kulunut, tilanne ei ole muuttunut. Miten tällaisia tapauksia voi tapahtua Suomessa? Rosa Kettumäen haastattelussa tänä aamuna olivat toimittaja Paavo Teittinen Helsingin Sanomista ja erityisasiantuntija Pia Marttila rikosuhripäivistyksestä.
Paavo, kun sinä olet nyt tätä asiaa selvittänyt pitkään, niin voitko tiivistää, että millaista se näiden kokkien hyväksikäyttö ihan konkreettisesti on?
Se voi tarkoittaa esimerkiksi tosi pitkiä työpäiviä aamusta iltaan, ilman vapaapäivää, ilman lomaa, hyvin pienellä tai jopa olemattomalla korvauksella. Ja se tarkoittaa myös sitä, että kun kokki tulee Suomeen, niin hän joutuu maksamaan tälle työnantajalle siitä työpaikasta.
Eli siis mitä tämä työpaikasta maksaminen ihan niin kuin käytännössä tarkoittaa?
Ja se voi tarkoittaa, se voi olla toistakymmentä tuhatta euroa, ne on isoja summia. Ja usein nämä kokit joutuu esimerkiksi ottamaan lainaa, jolloin heille syntyy semmoinen velkasuhde, jonka takia he on myös vähän loukussa täällä tässä siinä työpaikassa, koska he ei voi palata enää Nepaliin sen ison velkataakan kanssa, tai he joutuu myymään omaisuuttaan. Eli se on tavallaan näiden työnantajien tapa rahastaa sillä työpaikalla.
Tämä järjestelmä kuulostaa ihan käsittämättömältä. Miten Suomeen on päässyt syntymään tämmöinen?
Sen takia, että meidän lainsäädäntöviranomaiskäytännöt ei ole riittävän kunnossa tämmöisen ilmiön torjumiseksi.
Jos mietitään nyt ekaksi ihan näitä nepalilaisia ravintoloita, niin kuinka laajaa tämä teidän käsityksen mukaan on?
No en mä osaa sanoa, miten laajaa se on. Meihin oli viime vuonna yhteydessä noin 50 nepalaiskokkia ja asiakkaana meillä on ehkä 30 tällä hetkellä.
Kyllähän tästä tietty herää se kysymys, että jos tämmöistä voi tapahtua nepalilaisissa ravintoloissa, niin kai tätä tapahtuu muillakin aloilla. Kuinka montaa erilaista alaa ja kuinka iso joukko ihmisiä tämä laajemmin koskee?
No työperäistä hyväksikäyttöä meidän asiakkaista koki ehkä yli 200 viime vuonna. Ja he ei todellakaan ole ainoita, että varmaan jokainen asiakas tietää useita muita, jotka on vastaavassa tilanteessa. Ja tämä ei koske pelkästään nepalilaisravintoloja, myös muita ravintoloita, mutta myös esimerkiksi siivousalaa, rakennusalaa, osin maataloutta.
Miksi näiden ihmisten, jotka joutuu tällaisen hyväksikäytön uhriksi, on niin vaikea ilmiantaa näitä viranomaisille?
No se suurin syy on se, että meillä on sellainen lainsäädäntö ja sellaiset viranomaiskäytännöt, että ihmiset ei uskalla hakea apua, koska he pelkää joko omaa tai perheensä karkottamista.
Eli mikä siellä lainsäädännössä ajaa heidät tällaiseen tilanteeseen?
No lyhyesti sanottuna siellä on tietysti tämä oleskelulupa, tällä uhrilla on sidottu työpaikkaan. Eli meidän lainsäädäntö ei riittävän hyvin huomioi sellaista tilannetta, että hyväksikäytön uhri menettää työnsä sen takia, että hän hakee apua. Ja sitten toisaalta siellä on tämä perheen tilanne. Eli meillä ei myöskään huomioida riittävän hyvin niin kuin lainsäädännössä ja viranomaiskäytännössä sitä, että jos joku uhri hakee apua, hän menettää työpaikkaansa, hänen tulonsa romahtavat ja silloin hänen perhettään uhkaa karkotus.
Onko Suomen lainsäädäntö siis tällä hetkellä sellainen, että se ajaa ihmisiä siihen tilanteeseen, että jos on hyväksikäytön uhri, niin ei pysty itse tekemään sille tilanteelle mitään?
No on, meidän asiakkaiden kokemusta mukaan ehdottomasti.
Eli millaisissa tilanteissa nämä teidän asiakkaat sitten ihan käytännössä on?
No sillä, niin kuin artikkeli sanoi, niin loukussa. Että heillä on siis sellainen tilanne, että he on jumissa siinä työpaikassa sen takia, että jos he siitä irtaantuisi ja lähtisi hakemaan apua, niin sitten se luultavasti johtaisi siihen, että heidän tulonsa niin kuin tosiaan laskisivat. Ja sitten se uhkaa, varsinkin mä luulen, että se on suurin sellainen pelko, että perhe karkotetaan, koska sen perheen perhesideluvat, niin ne riippuu siitä, että on aika korkea tulotaso.
Eli minkälainen tulotaso pitää olla, että pystyy pitämään vaikka puolison ja kaksi lasta Suomessa?
2600 nettona, eli verojen ja kaikkien kulujen jälkeen pitää olla.
Ja tässä musta hyvä huomata, että lainsäädäntömuutokset on yksi asia ja nämä tulorajat, mutta jo tällä hetkellä Maahanmuuttovirasto voisi harkinnanvaraisesti joustaa näistä toimeentuloedellytyksistä, jos sä katsoit siihen niin kuin poikkeuksellisen painava syy. Mutta käytännössä, mitä nämä haastateltavat ainakin mulle sanoo, niin virasto ei katso, että semmoinen tilanne, jossa ihmiskaupan uhri irtautuu hyväksikäytöstä, hakee apua, puhuu esimerkiksi poliisille, niin se ei ole riittävän painava syy joustamaan näistä.
Silloin vuosi sitten sen sun ekan jutun jälkeen valtiovallasta sisäministeriä myöten sanottiin, että tälle asialle aiotaan tehdä jotakin. Niin onks jotain edes yritetty tehdä?
No siis hallitusohjelmaan tehtiin erilaisia kirjauksia, jossain määrin sitten näkyy, mitä käytännössä näkyy esimerkiksi poliisin prioriteeteissa, ne on valunut tavallaan sieltä alas. Mutta ainakin nämä haastateltavat, nämä nepalilaiset kokit, on kokenut, että sen jutun jälkeen niin he ovat havainneet niin kuin hyvin vähän konkreettisia toimia. Että vaikka ne olot siellä ravintoloissa on niin kuin yhä, nehän parani hieman sen artikkelin jälkeen, ne on yhä paremmat varmaan kuin ennen artikkelia, ne on alkanut taas liukua huonompaan suuntaan. Taas tuodaan uusia kokkeja, joita rahastetaan, ja tavallaan nämä omistajat kokee olevansa niin kuin voimiensa tunnossa.
Sinä olet tavannut näitä kokkeja viimeksi eilen. Minkälaisen viestin he lähettivät? Mitä he tästä tilanteesta ajattelevat?
Mä voisin lukea tämän, koska me kirjoittiin tämän silleen, niin kuin he halusivat tämän kertoa. Eli he halusivat sanoa poliitikoille, että me kuulimme, että kaikki ovat olleet järkyttyneitä, mutta kaikki olivat myös viime vuonna järkyttyneitä. Ja sen sijaan, että olisitte järkyttyneitä, niin pyydämme teiltä, että tekisitte tällä kertaa jotain niille asioille, joista puhuimme artikkelissa.
No, meillä on nyt puhelimessa työministeri Tuula Haatainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuulit tätä viestiä näiltä ihmisiltä, joita tämä asia koskee, ja myös eilen omassa blogissasi otit kantaa siihen, että tämä on yhteiskunnan näkökulmasta järjestelmän hyväksikäyttöä. Mitä ministerinä aiot tehdä sille, että tämä hyväksikäyttö loppuisi?
Nyt ensimmäinen askel, jonka aion tehdä, on se, että ohjeistan meidän TE-toimistoja siitä, että ne eivät myönnä enää lupia sellaisille työnantajille, niiden työhön palkkaamiselle, jotka ovat laiminlyöneet velvoitteita. Eli kyllähän nämä tapaukset on todella järkyttäviä ja on hyvä, että ne nostetaan esiin ja käydään julkista keskustelua myös. Tämä on ensimmäinen toimi. Se, mitä tämä hallitus on tehnyt, niin työperäinen maahanmuutto tämän vuoden alusta on nyt siirretty työ- ja elinkeinoministeriöön. Eli se on selkeästi nyt tässä työelämäyhteydessä, kun kosketellaan työperäistä maahanmuuttoa ja heidän asemaansa. Ja tämä tulee monella tapaa helpottamaan tähän työhön fokusoitumista. Hallitusohjelmassa on hyvät kirjaukset ja nyt yhteistyössä sisäministeriön kanssa me teemme tiiviisti työtä, että me saadaan nämä kitkettyä.
No otetaan pari ihan tämmöistä konkreettista niin, asiaa. Nimittäin näitä uhreja auttavilla tahoilla on näkemys siitä, että oleskelulupia koskeva lainsäädäntö estää uhreja hakemasta apua. Niin miten tätä oleskelulupia koskevaa lainsäädäntöä pitäisi mielestäsi muuttaa niin, että uhrit uskaltaisivat hakea apua?
No nythän tässä se tilanne tosiaan on todella käsittämätön, että se itse asiassa uhri joutuu kärsimään. Jos hän nostaa sitten nämä asiat siellä työpaikalla esille, niin hänet irtisanotaan ja sitten hän jo menettää työlupansa ja joutuukin palaamaan pahimmassa tapauksessa nämä velat niskassa takaisin lähtömaahansa. Ja kyllä sitä vaihtoehtoa pitäisi nyt pohtia ja käydä läpi, että tälle hyväksikäytön uhrille voitaisiin ottaa käyttöön oleskelulupaa uuden työpaikan hakemista varten, että hän pystyisi niin kuin sitten jatkamaan, mutta toisessa työssä. Nyt se ei ole mahdollista tässä.
Niin, rikosuhripäivystyksen.
Nykyjärjestelmä tavallaan suojelee sitä väärinkäyttäjää.
Tämähän tässä onkin ihan käsittämätöntä ja yksi tämmöinen asia, mitä esimerkiksi rikosuhripäivystyksestä on ehdotettu, on se, että ulkomaalaislakia tulisi muuttaa sillä tavalla, että jos ihminen on tehnyt töitä erityisestä hyväksikäyttöä osoittavissa olosuhteissa, hän voisi saada tilapäisen oleskeluluvan, eli häntä ei karkotettaisi maasta, vaikka työssäoloon tai toimeentuloon liittyvät vaatimukset ei just sillä hetkellä täyttyisi. Niin mitä ajattelet tästä ehdotuksesta?
Minusta se on nimenomaan se, jota tarkoitan, eli se on... Se on tapa, jolla tämä voitaisiin välttää. Tämä on sisäministeriön alainen ja tämä täytyy sisäministeriön ja oikeusministeriön käydä läpi ja sitä käydään nyt, näin olen ymmärtänyt. Ja itse pidän tätä ratkaisuna, jota olen valmis tukemaan. Eli näitä kaikkia keinoja nyt etsitään, mutta sitten vielä harmaan talouden osalta, niin meillä on hallituksessa nyt mittava hanke menossa, jossa me suunnataan resursseja siihen, että millä tavalla myös ehkäistään tätä ravintola-alallakin näkyvää toimintaa. Rakennusalalla on saatu jo hyvin kuriin asioita, Ja nyt seuraavat alat, joita käydään läpi, niin on tuossa työssä sisällä. Eli kyllä työperäistä maahanmuuttoa me tarvitaan, mutta meillä pitää tehdä toimia meidän lainsäädännön ja lakien puitteissa, noudattaa samoja sääntöjä kuin muut toiset rehellisillä säännöillä pelaavat yritykset toimivat.
Niin, omassa blogissakin muistutit eilen, että hallitusohjelmaan on kirjattu poliisin ihmiskaupparyhmä ja se on perustettava pian. Niin voitko nyt kertoa, että mihin päivämäärään mennessä tämä ihmiskaupparyhmä aloittaa toimintansa?
No minä pidän tämän perustamista todella tärkeänä. Huomasin, että sitä muutkin ministerit, muun muassa ministeri Henriksson sunnuntain lehtiartikkelissa vai maanantaina kannatti. Ja tämä on sisäministeriön alainen asia, eli se kuuluu ministeri Ohisalolle. Ja uskon, että tämä asia nyt etenee, ainakin itse annan tukeni hallituksessa tälle ja nopeasti.
No voiko sitä nyt odottaa, että se perustetaan ennen juhannusta vai ennen joulua?
No se on sisäministeriöstä kiinni ja poliisihallinnosta. Poliisin resursseja on lisätty, joten se on nyt siellä pistettävä siihen vauhtia. Se ei ole minun työministeriön alainen, mutta minä tulen käymään nämä keskustelut kyllä ministereiden kanssa läpi.
Oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta, Tuula Haatainen. No, miltä kuulosti? Ruvetaanko tähän tilanteeseen nyt suhtautumaan vakavammin?
No, musta on hyvä, että ministerit puhuu nyt lainsäädäntömuutoksista, viranomaiskäytännöstä ja poliisin toiminnasta. Musta on olennaista, että kun me puhutaan vaikka ihmiskaupasta ja muusta sen kaltaisesta hyväksikäytöstä, niin me ei niin kuin keskitytä kauhistelemaan sitä, että miten julmaa tai hyväksikäyttö on, vaan me puhutaan niistä rakenteista, siitä lainsäädännöstä, niistä viranomaiskäytännöstä, jotka estää uhreja hakemasta apua. Ja puhutaan siitä, että Suomessa ei riittävän tehokkaasti pystytä paljastamaan ja tutkimaan tällaista rikollisuutta.
Mitä sinä ajattelit ministerin vastauksista? Kuulostiko siltä, että tilanne otetaan nyt jotenkin vakavammin kuin aiemmin?
No mä toivon kovasti. Ja kyllä musta tuntuu, että nyt alkuvuonna niin moni eri taho on ollut meihinkin esimerkiksi yhteydessä ja vaikuttaa olevan aidon kiinnostunut niin kuin, asioiden kehittämistä siihen suuntaan.
Tämän tyyppinen hyväksikäyttö jää tosi usein huomaamatta sen takia, että nämä uhrit eivät uskalla puhua. Niin Paavo, miten sinä olet voittanut näiden nepalilaisten kokkien luottamukseen niin, että he ovat uskaltaneet antaa sulle haastatteluja?
No moni kokki halusi puhua tästä, koska halusi, että hyväksikäyttö loppuun. Samaan aikaan, niin kuin sanoit, niin tietenkin ne ikään kuin esteet puhua on niin suuret, että se niin kuin luottamuksen voittaminen vaati jonkun verran työtä ja aikaa. Se, mikä auttoi siinä, oli se, että osa heistä oli jo niin kuin ikään kuin löytäneet toisensa, tavanneet toisensa, saaneet tukea toisistaan. Ja mä uskon, että siinä auttoi se, että he oli saaneet niin kuin jo matalalla kynnyksellä apua niin kuin rikosuhripäivystyksen erityistukipalvelusta.
Niin, miten te yritätte näitä ihmisiä siellä rikosuhripäivystyksessä auttaa, jotta heidän tilanteensa paransi?
No aina kun ihmisten tilanteet on tietenkin erilaisia, että ei kaikille ei voi olla mitään valmista sapluunaa. Sitten kun meille tulee joku ihminen, joka kertoo tilanteestaan, niin sitten me käydään sen läpi ja mietitään niin kuin yhdessä, että miten eri vaihtoehdot niin kuin voi vaikuttaa hänen elämäänsä. Esimerkiksi jos ilmoittaa viranomaisille tästä hyväksikäytöstä, niin mihin se voi johtaa.
No mitä nämä ihmiset sitten pelkää ja mikä estää sitä, että tämä ongelma ei ole tullut esiin, vaan se on voinut vaan kehittyä vaikeammaksi?
Mä luulen, että tämän ryhmän kanssa niin varsinkin niin suurin pelko on se, että jos nyt ilmoittaa ja sitten ne tulot romahtaa, niin sitten perhe, joka on usein täällä, niin karkotetaan sen seurauksena.
Keskustelua johdatti Rosa Kettumäki. Keskustelemassa tänä aamuna olivat toimittaja Paavo Teittinen Helsingin Sanomista ja erityisasiantuntija Pia Marttila rikosuhripäivystyksestä. Puhelimessa oli työministeri Tuula Haatainen. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on todettu Pohjois-Savon toinen koronavirustartunta. Tartunta on saatu Pohjois-Italiasta ja potilas on hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut muutamia perheenjäseniä, jotka ovat nyt kotikaranteenissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää altistuneita tartunnan saaneen kanssa samalla paluulennolla olleita. Tämän lisäksi THL myös kertoi tänään tiistaina 10 uudesta koronavirustartunnasta. Muita uusia varmistettuja koronavirustartuntatapauksia Pohjois-Savon lisäksi ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 3 tapausta, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 3 tapausta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä 1 tapaus, Varhais-Suomen sairaanhoitopiirissä 1 tapaus ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä 1 tapaus. Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 40 koronavirustartuntaa. Eurooppaan pyrkivät siirtolaiset aiheuttavat päänvaivaa EU:ssa, mutta Kreikassa tilanne on entistään vaikea. Kymmeniä tuhansia pakolaisia on elänyt vuosia Kreikan pakolaisleireillä ja tilanne koettelee Kreikan kestokykyä. Rosa Kettumäen ja Tommi Frantin haastattelussa tänä aamuna olivat Kukka Kryger sisäministeriöstä, Hanna Markkula Kivisilta Pelastakaa lapset -järjestöstä ja Saila Heinikoski Ulkopoliittisesta instituutista.
Kreikan pakolaisleireillä on yli 5000 alaikäistä lasta ilman vanhempia. Ja nyt Saksan hallituksen mukaan EU harkitsee 1500 lapsen siirtämistä muihin maihin. Niin Saila, mikä on tällä hetkellä käsitys siitä, mitkä maat ovat valmiita vastaanottamaan näitä lapsia?
No Saksan lisäksi tällä hetkellä tiedetään, että Suomi, Ranska ja Luxemburg on ainakin ilmoittanut, että on valmiita ottamaan vastaan sieltä.
Suomen sisäministeri kertoi pari viikkoa sitten, että olemme valmiit ottamaan vastaan 175 turvapaikanhakijaa Välimeren leireiltä. Ovatko nämä juuri näitä Kreikan pakolaisleirien lapsia?
Nämä ovat Kreikan pakolaisleirien lapsia. Nämä ovat yksinhuoltaja vanhempia lapsineen. Ja päätös koski paitsi Kreikkaa, niin myös muita näitä Välimeren valtioita, joissa tilanne on kuormittunut, erityisesti Kyprosta, mutta myös Italiaa ja Maltaa.
Mikä teidän sisäministeriössä on käsitys siitä, että minkä takia vain näin pieni joukko Euroopan unionin maita on valmis näitä lapsia sieltä auttamaan?
Siitä, miten että painealla olevaa jäsenvaltiota täytyy tukea, niin siitä kyllä vallitsee varsin suuri yksimielisyys EU-jäsenmaiden kesken. Näistä keinoista, mitä voitaisiin tällöin käyttää, niin niistä on käyty keskustelua, kun on keskusteltu tästä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta. Ja yksi jäsenvaltiota voimakkaasti jakava kysymys on ollut juurikin nämä sisäiset siirrot. Ja nyt ehkä tämä Kreikan tilanne on konkretisoinut sen avun tarpeen. Ja sitä myötä myös jäsenvaltiot ovat ajatelleet, että myös yksi keino tukea olisi nämä siirrot.
Puhutaan vielä näistä Suomeen tuotavista lapsista. Milloin se on ajankohtaista?
Valtioneuvoston päätöksestä jätettiin tarkoituksellisesti auki se, että missä ajan ja minkä ajanjakson sisällä nämä siirrot suoritettaisiin. Tällöin maahanmuuttovirastolla on mahdollisuus varmistaa, että siirrot jaksotetaan sillä tavalla, että hakijoiden asianmukainen vastaanotto voidaan varmistaa, hakijoiden mahdolliset erityistarpeet pystytään huomioimaan ja maahanmuuttovirasto voi myös turvapaikkatutkinnassa varata tarvittavat resurssit turvapaikkapuhuttelujen suorittamiseen ja turvapaikkapäätöksentekoon. Tämä antaa myös sitten liikkumavaraa niille lähettäville jäsenvaltioille, että he pystyvät myös identifioimaan ne hakijat, jotka Suomeen siirrettäisiin ja tekemään tarvittavat siirtojärjestelyt.
Pitkä prosessi. Mistä nämä lapset saavat sitten uuden kodin, jos heillä ei ole vanhempia?
No silloinhan, jos puhutaan silloin 2015, silloin meille tuli ihan hallitsemattomasti myöskin tänne yli 3000 alaikäistä yksin tullutta. Ja silloin sitten kiireellä piti järjestää heille vastaanottovaiheen yksiköitä. Se vähän riippuu sitten myös siitä, minkä ikäisistä lapsista on kysymys. Että onko ne ihan semmoinen, että se on ikään kuin lasten koti samalla logiikalla vähän isompi kuin mitä meillä täällä muuten on. Vai sitten, jos sieltä tulee äitiä, esimerkiksi äitiä lapsineen, niin sitten tietysti täytyy järjestää kotia. Että kyllä nyt tietysti se juuri, että me tiedetään sitten, milloin ne tulee, minkä ikäisiä tulee näin, niin siihen voidaan tietysti varautua sitten ihan toisella tavalla kuin silloin muutama vuosi sitten.
Niin minkälainen vastaanotto näille lapsille on luvassa, jos he tänne Suomeen yksin saapuvat?
Jos kyseessä on todellakin ilman huoltaja saapuvista alaikäistä, niin heidät majoitetaan turvapaikkaprosessin ajaksi joko perhekotiin, jos ovat pieniä lapsia ja yli 16 vuotta täyttäneet voidaan majoittaa tukiasuntoloihin.
Jos katsotaan ihan nyt tätä Kreikan saarten karttaa, niin uutistoimisto AFP:n mukaan Kreikan saarien, siis Lesboksen, Samoksen, Kioksen, Leroksen ja Kosin leireille oli alkuvuodesta pakkautunut lähes 40 000 ihmistä. Ja vaikka näiden saarten kapasiteetti on virallisesti siis vain 6 000, eli siis moninkertainen määrä suhteessa siihen, lisäksi pakolaiskeskuksia on Kreikassa myös mantereella. Olemmeko me ummistaneet silmät tältä asialta, kun tilanne on voinut kehittyä näin vakavaksi?
No kyllähän sitä on aika pitkään tässä niin kuin katsottu ja tavallaan, että ennen kuin on alettu toimimaan, että nyt oikeastaan vasta kun tämä tilanne alkaa niin kuin ehkä kärjistymään, niin sitten alkaa EU-tasollekin löytymään ehkä sitä tahtotilaa, että tähän tilanteeseen täytyy puuttua. Ja näyttää nyt niin kuin aika vaikealta nyt katsoa sitä Erdoganin ja EUn eilistä kokoustakin, että ei ole niin kuin mitään sellaista pysyvää ratkaisua tiedossa. Että EU katsoo, että EU-Turkki-sopimus olisi edelleen voimassa, mutta Mutta käytännössä niin kun mitään ratkaisuja tähän tilanteeseen nyt ei näy.
Kyllä mun mielestä on oikeasti niin kuin tosi häpeällistä se, että tämän tilanteen on päästetty menemään näin pahaksi. Ja myöskin siis ei vain se, että kuinka kauan ne ihmiset on siellä joutunut olemaan, mutta se, että maailmalla on paljon pakolaisleirejä, jotka on kuitenkin ihan niin kuin kohtuullisen hyvin organisoituneet. Mä oon itse käynyt niissä paikalla päällä näkemässä, jossa on kuitenkin ihan niin kuin kohtuulliset olosuhteet, vaikka ei tietenkään ole mitenkään niin kuin hyvä asuminen. Mutta et se, että nämä tilanteet on päästy tällaiseksi, niin että jossain Lesboksella niin reilun 2000 kapasiteetti on nyt, siellä on melkein 20 000 ihmistä ja olosuhteet sitten sen mukaan, ei terveydenhuoltoa, ei koulua, ei hygieniaa, ei majoitusta, ei ruokaa, ei lääkkeitä, niin on tämä nyt niinku oikeasti aivan häpeällistä, että Eurooppa päästää tämän tilanteen tällaiseksi.
Ja nimenomaan Euroopan unionin sisällä tällaista tapahtuu. Tosiaan Pelastakaa lapset-järjestö oli paikan päällä aina vuoteen 2017, mutta tilanne kävi vaaralliseksi ja järjestö joutui vetäytymään pois sieltä. Mitä siellä tapahtui?
No se kävi sekä vaaralliseksi että sitten toisaalta se kävi niin, että Kreikka jotenkin vaikutti sillä hetkellä, että tulijoiden määrä väheni niin paljon myöskin, että Kreikka pystyy sitä itse huolehtimaan ja sitten sieltä poistuttiin, niin kuin poistui hirveän moni muukin kansalaisjärjestö siinä vaiheessa. Ja kyllä ne olosuhteet nyt on sellaiset, että se on myös avustusjärjestöjen ihmisille todella vaarallisia, koska niin kuin sanottu, ne kapasiteetit ja se infrastruktuuri ja kaikki on niin kuin täysin kestämättömällä pohjalla.
Avaa vähän tarkemmin. Nyt kun siellä katsojat miettivät, että minkälaisissa oloissa nämä lapset, siis ihan haavoittuvammassa asemassa olevat ihmiset siellä elää.
No siellä ei ole majoitusta. Siellä asutaan teltoissa tai jossain epämääräisesti itse jostain kyhätyissä tiloissa, joissa ei ole lämpöä. Siellä on lämpötila kylmempi tällä hetkellä kuin Helsingissä. Siellä on lapsia kuollut pakkaseen. Siellä ei ole ruokaa, siellä ei ole terveydenhuoltoa. Sieltä kaikki sairaudet leviää, on ne sitten syyhyä, on ne keuhkokuumetta, ripulia. Siellä on mielenterveysongelmia erittäin paljon sekä johtuen siitä, mitä traumaa näillä on, kun he on sinne tulleet, että sitten ne olosuhteet siellä tällä hetkellä ei totisesti helpota sitä tilannetta. Toivottomuus on todella suurta. Lapset, joita me ollaan siellä haastateltu, kertoo itsetuhoisuudesta ja siitä, että he katsovat, että se on aivan sama, että täällä ei ole mitään toivoa. Niin onhan se ihan hurjaa.
Suomalaisen silmin hyvin järkyttäviä tietoja.
Kyllä, ja me puhutaan siis Euroopan alueesta. Mm.
Ja tämähän tässä nyt ihmetyttää kaikista eniten, että eihän pakolaisleiri missään päin maailmaa ole kenellekään sellainen niin kuin ideaali asumisen paikka. Mutta miten on mahdollista, että nimenomaan Euroopan unionin alueella on nämä kaikista hurjimmassa kunnossa olevat leirit?
No Euroopan unionissa ei olla onnistuttu löytämään näitä ratkaisuja, eli tosiaan jäsenmailta ei ole löytynyt yhteistä näkemystä siitä, että miten tämä ongelma pitäisi ratkaista. Että käytännössä onnistutaan, niin kuin siitä on aika helpostikin löydetty näkemys, että pitää antaa lisää resursseja Frontexille ja tähän niin kuin rajahallintaan. Mutta sitten kun tullaan näihin niin kuin maahanmuutto-turvapaikka-asioihin, niin niissä on jäsenmaiden näkemykset eroaa niin paljon toisistaan, että käytännössä esimerkiksi just tällä 2016 EU:n Turkin välisellä julistuksella vähän niin kuin ostettiin aikaa, että nyt meillä olisi aikaa sitten kehittää nämä niin kuin taakanjakojärjestelmät ja turvapaikkapolitiikat yhteiset, mutta käytännössä sitä ei ole sitten hyödynnetty.
Niin tässä on ollut aikaa 5 vuotta. Mm. Maahanmuuttokriisi yllätti 5 vuotta sitten, mutta sen jälkeen on ollut aikaa miettiä toimia.
Kyllä.
Miksi mitään ei ole tapahtunut?
Niinpä, ihan hirveän hyvä kysymys. Ja me kaikkein eniten on koko ajan miettinyt sitä, että millä saadaan pidettyä nämä ihmiset Euroopan rajojen ulkopuolella. Sen sijaan, että olisi pyritty miettimään, miten saadaan autettua näitä ihmisiä. Ensinnäkin, että heidän ei tarvitsisi lähteä. Ja toiseksi ne, jotka ovat jo tulleet, niin miten heidän niin kuin, elämänsä voitaisiin jollain tavalla turvata. Niin kyllähän tämä on häpeällistä.
Rosa Kettumäen ja Tommi Frantin kanssa aiheesta keskustelemassa olivat Kukka Kryger, Hanna Markkula-Kivisilta ja Saila Heinikoski. Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on valmis Vladimir Putinin presidenttikauden jatkamiseen, kertoo Riia Novosti. Nykyisen perustuslain mukaan Putinin pitäisi luopua paikastaan 2024, jolloin hänen 4. kautensa päättyy. Valtapuolue asettui tänään perustuslain muuttamisen kannalle, jotta Putin voisi asettua ehdolle myös seuraavissa presidentinvaaleissa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan hänen presidenttikautensa jatkosta voidaan järjestää kansanäänestys. Kansanäänestys puolestaan voitaisiin järjestää, mikäli perustuslaki tuomioistuin sen hyväksyy, totesi Putin puheessaan duumalle. Maria Skara.
Venäjän kirjeenvaihtajamme Erkka Mikkonen. Onko käytännön tulos tässä siis se, että Putin jatkaa presidenttinä?
No Kyllä nyt oikeastaan melkoisella varmuudella voi sanoa, että Putin saa luvan osallistua noihin seuraaviin presidentinvaaleihin, jotka pidetään siis vuonna 2024. Ja tämänhetkisen näkymän perusteella hän kyllä ne myös ylivoimaisesti voittaa. Mutta niin kuin tänään nähtiin, niin nämä poliittiset prosessit Venäjällä ovat kyllä todella nopeita. Ja se esimerkiksi, että pidetäänkö presidentinvaalit ennenaikaisesti, niin se voi olla hyvinkin mahdollista. Mutta kun tiedetään siis, että Venäjän oikeusjärjestelmä ei ole riippumaton, niin voidaan kyllä sanoa, että tämä perustuslakituomioistuin antaa luvan sille, että nyt näihin perustuslakimuutoksiin lisätään siis yhtenä kohtana se, että nämä Putinin edelliset kaudet nollataan, jotta hän voi osallistua presidentinvaaleihin vastaisuudessakin.
Kuinka Putin on perustellut näitä muutoksia?
No Putin ei sinänsä perustellut sitä, että hänelle annetaan tämän kuluvan kautensakin jälkeen oikeus jatkaa presidenttinä. Mutta tätä koko perustuslakiuudistusta hän kyllä tänään perusteli vuolaasti tuolla duumassa esiintyessään, ja hän sanoi, että uudistus on tarpeellinen Venäjän vahvistamiseksi ulkoisia voimia vastaan. Ja hänen mukaansa nämä ulkoiset voimat yrittävät koko ajan eristää Venäjän muusta maailmasta, ja toisaalta ne tukevat niitä voimia, jotka yrittävät horjuttaa Venäjää sisältäpäin. Ja tämä on tietysti tällaista tuttua retoriikkaa Putinilta. Ja lisäksi hän puhui myös koronaviruksesta, talousvaikeuksista, jotka johtuu öljyn hinnan halpenemisesta ja ruplan syöksymisestä. Mutta nämä oli tietysti hieman kummallisia perusteluja tälle perustuslakiuudistukselle, koska tämä itse hankehan esiteltiin jo ensimmäisen kerran 3 kuukautta sitten.
Marja Skaran haastattelussa oli Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen. Alaikäisiä huumeriippuvaisia pyritään hoitamaan Suomessa lääkkeettömästi. Jotkut opioidikorvaushoitoja antavista lääkäreistä olisivatkin valmiita laajentamaan korvaushoitoja myös alaikäisille. Lääkkeellistä korvaushoitoa ei kuitenkaan nähdä ensisijaisena vaihtoehtona ja monet suhtautuvat siihen varauksella. Yle kysyi kunnilta ympäri Suomea, olisiko alaikäisten hoitokäytäntöjä syytä muuttaa. Toimittaja Ulla Malminen jatkaa.
Yle kertoi perjantaina, että Suomessa on arviolta 30 000 opioidien ongelmakäyttäjää. Ongelmakäyttö on kasvanut eniten 25-34-vuotiaiden kohdalla. Tätä nuoremmilla amfetamiinin ongelmakäyttö on vielä yleisempää, mutta asiantuntijat ovat huolissaan myös alaikäisten opioidien ongelmakäytön kasvusta. Ylen selvityksen mukaan kunnat eivät kuitenkaan tarjoa lääkkeellistä opioidikorvaushoitoa alaikäisille. Kymsoten korvaushoidosta vastaava lääkäri Juha Oksanen.
Kyllä niin kuin ensisijaisesti tulisi aina alaikäisten kohdalla saada potilaat niin kuin jollakin tavalla sen ylimääräisen kemian käytön lopettamaan. Et ei se nyt ole mitenkään erityisen haitatonta tietenkään, jos potilaalle menee kuitenkin päivittäin opiaatteja. Se puhutaan vielä kasvavasta nuoresta, jonka aivot kehittyy ja ruumis kehittyy.
Oksasen mukaan nuorten päihteiden käyttö liittyy monesti perhetaustaan, joten esimerkiksi huostaanotolla voidaan saada tuloksia aikaan. Korvaushoito on myös aikuisille viimeinen oljenkorsi, kun muita keinoja on jo yritetty. Tässä vaiheessa potilaan oman motivaation pitäisi olla kohdallaan. Tampereen psykososiaalisen tuen palvelujohtajan Maritta Närhen mukaan juuri tässä piilee ongelma nuorten kohdalla korvaushoidon suhteen.
He eivät koe vielä sitä ongelmaksi, sitä omaa huumeiden käyttöönsä tai päihteiden käyttöä, jolloin se on tosi tärkeää, että saadaan motivoitua hoitoon.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä sekä A-klinikalla oltaisiin kuitenkin valmiita tarjoamaan korvaushoitoa myös alaikäisille joissakin tapauksissa, jos hoidon kriteerit täyttyvät. A-klinikka Oy:n lääketieteellinen johtaja Karlo Simojoki.
Tässä vaihtoehtona sitten se, että hän piikittää opioideja, joita hän hankkii laittomasti erilaisista lähteistä, altistuu väkivallalle, hyväksikäytölle vai saadaanko hänet hoidon piiriin, joka on kuitenkin lääketieteellisesti katsottuna tehokas ja tuloksellinen ja turvallinen, niin hoito pitäisi pystyä myös tämmöisissä tapauksissa tarjoamaan.
Jutun toimitti Ulla Malminen. Kevään ylioppilaskirjoitukset alkoivat tänään äidinkielen kokeella. Yhteensä noin 30 000 abiturienttia osallistui lukutaidon mittaavaan kokeeseen. Samalla suoritettiin myös suomi toisena kielenä koe. YO-koeviikko jatkuu yli huomenna eli torstaina äidinkielen kirjoitustaidon kokeella ja perjantaina luvassa lyhyen oppimäärän vieraan kielen koe. Tsemppiä kaikille kirjoituksiin osallistuville. Tornion jokilaaksossa nähtiin tänään kuninkaallisia vieraita naapurista Ruotsista. Miten prinsessa Victoria ja prinssi Daniel otettiin vastaan? Pirkko Kukkoliedes.
täällä pohjoisessa kuninkaallisista tykkääviä on paljon ja niinpä tuo prinsessa Victoria nimikin vilahtelee siellä sun täällä. Nyt olemme Victorian torilla Suomen ja Ruotsin rajalla, Tornion ja Haaparannan rajalla. Ja Victoria on itse käynyt tämän torinsa vihkimässä samaten kuin tuolla vähän ylempänä Kilpisjärvellä sijaitsevan moottorikelkkareittinsä, joka kulkee myöskin hänen nimellään. Ja täällä Tornionjoen varressa toimii myös ryhmä nimeltä Vistot, Nakut ja Kolot, Knapsut. Se paitsi vaalii Peräpohjolan murretta, myös pitää tarkasti silmällä noita Ruotsin kuninkaallisia. Ja tässä vieressäni Ruotsin puolella muuten istuu Katriina Pietilä-Juntura, joka on Vistojen Nakkujen päänakku, eli aktiivi vetäjä. Mikä se nyt oikein tekee noista Ruotsin kuninkaallisista niin mahdottoman armaita?
No kato, se on sillä tavalla, että kun Ranskan suuri vallankumous tuli, niin kuninkaalta riisuttiin valta. Ja niistä tuli niinku semmoisia romanttisia satuhahmoja. Ja mehän tykkäämme romantiikasta ja saduista, niin me sitten seuraamme niitä kuninkaallisia. Ja ne on niin mahdottoman jotenkin semmoisia kommeita ja ihania, ja ne ei ole minusta tavallisia, kun ne on jotenkin klupsakoita, mutta ne on etäisiä, että siinä on se hovi siinä välissä. Missä tekee hyväksi?
Niin, no Ruotsin kuninkaalliset taitavat olla keskimääräisiä kuninkaallisia, vähän rennompia, ainakin keulakuvat Daniel ja Victoria, niin nehän on hyvin lepposia.
No niin, lepposia. Nehän käy tuolla Pekan päässä jatkuvasti ja kläpit ja kuivakankaalla ja on ne tuolla Vittaniemessäkin ollut monesti. Että no niin, rentoja, siellä ne pötköttävä ja hiihtävä ja sivakoiva.
Tornionjoen varressa tuossa Ruotsin puolella siis Victoria ja Daniel tänään kulkevat tuossa kivenheiton päässä Haaparannalla. Daniel oli jo eilen kertomassa yrittäjyydestä lukiolaisille ja nytpä Katriina, mitenkäs kiikareista, ei vielä näy mitään?
Ei näy vielä. Mulla on tullut 5:30 meidän aikaa, Ruotsin aikaa 5:30 tähän odottamaan ja kyllä mulla vähän niin kuin nokkapunaisena, kun on pikkusen kova viima, mutta kyllä se kannattaa ottaa.